У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 у цыкле «Вынікі году» аналіз прычынаў так называнай лібералізацыі ў Беларусі. Ну, а зараз актуальныя экспертыза свабоды. 22 снежня ў Крамлі адбыўся беларуска-расійскі саміт. Чаму Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт? Аб чым маглі дамовіцца бакі, якой можа быць цана на газ? Пытанні абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Як вядома, тры тыдні таму паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы было сарванае з-за разыходжанняў аб парадку дня. І вось напередадні беларуска-расейскага саміту ў панядзелак нечакана з'явілася інфармацыя, што беларускі бок унёс новае пытанне, уздавалася б, звыклы пералік парадку дня сустрэч на вышэйшым узроўні. Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 3,5 мільярда даляру. Пра што гэта сведчыць? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок выкарыстаў вельмі цудоўны момант для таго, каб папрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскія рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскія рублі даволі выгадным. Перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскія рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысць сабе. Для Расіі гэта быў іміджавы ход. Гэта па газу. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скарыстоўваў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскія рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Расіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе, ён вывучае старанна гэтую сітуацыю. Вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежня 400 мільёнаў даляру, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы ў гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадар Коктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Конечно, Россия не зацікавлена у банкротстве Беларуси. С 2011 года покуль будут побудованы транспортные альтернативы для энергетичного транзита. Допомогу, якая потребна Беларуси, Россия, конечно, будет оказывать. Прошение про кредиты покуль не принято, оно принято до разречения. Про переход на рубли, казалось давно, это выгодный крок и для Беларуси, и для России, бо треба не будовать той рынок, який допоможе вытрывать под час этого кризиса.
Прадстаўнікі «Газпрома» нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме. Ім ўсё-такі больш выгадна. Гандаль у далярах – гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва. Пераход на расійскі рубель і ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах. Вядома, гэта больш выгадная валюта для «Газпрома». Таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
Беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі? І ці дамовіліся ўвогуле? Спадарня Манёнак.
Я думаю, что принципово домовились. Вы кажете, чому яны не назвали. Это не справа президента называть, менавіта якая цена. Беларусь стала заложником той формулы, якая была подписана напрыканцы 6-го года. Теперь, коли заходишь из этой формулы, Беларусь на початку наступного года отрымая по разных разликах 10 в межах 200 доляров. И потом я на мая махчимость переглядеть кошт только у промежку 7% с другого квартала. Это не будет истотным понижением на фоне того, что за год кошт на нафту снизился у 3,5 раза. Треба иметь на увазе, что он вызначается, выходящий из средней кошта нафты за лагом 6-9 месяцев. У белорусского боку есть аргументы, как бы эту формулу переглядеть. На мой погляд, баки домовились об тем, как субъекты господарения все-таки приступили до перемов об переглядывании этой формулы. На наступный год уже вызначены среднегодовый кошт на нафту для европейских краин. Это 280 доляров за 1000 кубов, а в первом квартале 350-400.
Так все ж таки, учора керовники держав домовились об цене на газ, не домовились?
Они домовились принципово переглядеть эту формулу.
То бок, об цене на газ, на ваш погляд, керовники держав не домовились.
А об подходах, выникам яких и будет больше-меньше сприяльный кошт газу для Беларуси. Я думаю, что у промежку здесь 160 доляров.
Выслухайте экспертизу свободы на тему апошніх беларуска-расійскіх эканамічных дачыненняў. Удзельнікі Татьяна Манёнак, Кирилл Коктыш, вядзе гутарку Валер Карбалевич.
Як вядома, 3 тыдні таму паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы было сарванае з-за разыходжанняў аб парадку дня. І вось напередадні беларуска-расійскага саміту ў панядзелак нечакана з'явілася інфармацыя, што беларускі бок унёс новае пытанне, уздавалася б, звыклы пералік парадку дня сустрэч на вышэйшым узроўні. Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 3,5 мільярда даляраў. Пра што гэта сведчыць? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок выкарыстаў вельмі цудоўны момант для таго, каб папрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскія рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскія рублі даволі выгадным. Перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскія рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысць сабе. Для Расіі гэта быў іміджавы ход. Гэта па газу. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скрыстоў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскія рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Расіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе. Ён вывучае старанна гэтую сітуацыю. Вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежня 400 мільёнаў. На удаляру, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадарку Ктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Канешне, Расія не зацікаўлена ў банкруцтве Беларусі. З 2011 года пакуль не будуць пабудаваны транспартныя альтэрнатывы для энергетычнага транзіту. Дапамогу, якая патрэбна Беларусі, Расія, канешне ж, будзе аказваць. Рашэнне пра крэдыт пакуль не прынята, яно прынята да разгледжання. Пра пераход на рублі, казалось, даўно, гэта выгодны крок і для Беларусі, і для Расіі, бо трэба неяк будаваць той рынак, які дапаможа вытрываць падчас гэтага крызісу.
прадстаўнікі Газпрома нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме. Ім ўсё-такі больш выгадна гандаль у далярах. Гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва, пераход на расійскі рубель, ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах. Вядома, гэта больш выгадная валюта для Газпрама, таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
Беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі і ці дамовіліся ўвогуле? Спадар Неманюнак.
Я думаю, што прынцыпова дамовіліся. Вы кажаце, чаму яны не назвалі? Гэта не справа прэзідэнта называць менавіта якая цана. Беларусь стала заложнікам той формулы, якая была падпісана напрыканцы 6-го году. Цяпер, калі зыходзячы з гэтай формулы, Беларусь на пачатку наступнага года атрымае па